la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Uniunea Europeană face precizări despre ce așteaptă de la Moldova în schimbul asistenței financiare. A ajuns în presă protocolul de colaborare între cele două forțe politice care îi spun anti-oligarhice PAS și DA. Înainte alegerilor, președintele Vladimir Putin se laudă cu noile arme nucleare rusești. Și rubrica Lumea din jur astăzi este despre mărțișor. La început știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! În discursul său anual din Parlamentul de la Moscova, președintele Vladimir Putin a prezentat noi tipuri de arme strategice ale Rusiei. Potrivit lui, aceste arme, capabile să transporte focoase nucleare, nu pot fi interceptate de inamici. Printre ele, noua rachetă balistică Sarmat cu rază de acțiune nelimitată, rachete de croazieră și drone submarine și arme hipersonice. Pe 18 martie, în Rusia au loc alegeri prezidențiale și sondajele de opinie indică o victorie aproape sigură a președintelui Vladimir Putin. Chișinăul va găzdui vineri Conferința Internațională de Securitate, Georgia, Republica Moldova și Ucraina, Parteneriatul Estic și provocările actuale de securitate. Reuniunea a fost inițiată de președinții parlamentelor celor trei țări, iar pe agendă se află probleme legate de securitatea informațională, energetică, apărare, asigurarea creșterii economice durabile și a statului de drept în regiune. Cele trei țări vor semna și o declarație privind securitatea regională și perspectivele de integrare europeană, relatează presa de la Chișinău. Conferința a fost criticată deja de președintele Igor Dodon, drept încă un gest antirusesc al guvernării democrate. Minoritățile etnice din Ucraina, inclusiv cea română, sunt amenințate să piardă încă un drept după ce noua lege a educației a limitat mult educația în limba maternă. Miercuri, Curtea Constituțională de la Kiev a declarat drept neconstituțională legea cu privire la principiile politicii lingvistice de stat în Ucraina, care acordă dreptul de utilizare a limbilor regionale în zone cu o populație minoritară mai mare de 10%. Decizia a fost postată pe pagina de internet a Curții Constituționale. Legea privind principiile politicii lingvistice de stat a fost adoptată în 2012 în perioada președintelui Victor Ianukovici și contestată de un grup de 57 de deputați ucraineni încă în 2015, mai precizează Agerpres. Parlamentul ucrainean a adoptat legislația care permite crearea unui tribunal anticorupție, cum s-a cerut insistent la protestele de ultimul timp, dar cum au solicitat și donatorii externi ai Ucrainei. Uniunea Europeană și femei sunt printre partenerii săi cei mai insistenți când vine vorba de lupta cu corupția endemică în Ucraina, țară clasată anul acesta pe locul 130 din 180 în indexul Transparency International. În România, președintele Klaus Iohannis l-a primit pe prim vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans, cu care a discutat despre modificarea legilor justiției, relatează Agerpres. Timmermans este responsabil pentru o mai bună legiferare, relații interinstituționale, statul de drept și Carta Drepturilor Fundamentale. Timmermans a apreciat că societatea românească susține tot mai mult valorile statului de drept, dar, citez, atacurile publice din ultima vreme la adresa justiției creează o imagine negativă României. Și în Bosnia-Herțegovina, veteran de război a blocat mai multe șosele în sprijinul cererii de a primi mai multe ajutoare. Protestele, au informat autoritățile, s-au încheiat astăzi fără incidente. Mii de oameni au fost blocați o zi și o noapte în mașini pe temperaturi foarte joase. Președintele, premierul Federației Musulmano-Croate, una din entitățile administrative ale țării, a declarat că guvernul nu poate satisface toate cerințele, dar este dispus să negocieze.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. În ultimele zile s-a discutat mult despre condițiile puse de partenerii externi pentru continuarea ajutorării Moldovei pe calea reformelor. Un prilej au fost declarațiile făcute postului nostru de lidera PAS Maia Sandu, contrazis apoi de Fondul Monetar Internațional, iar altul, recentele concluzii, exprimate în limbaj birocratic, ale unei întruniri avute de ministrii de externe din Uniunea Europeană luni. Astăzi la Chișinău, la o conferință de presă, unde a fost și corespondenta noastră, Ala Ceapai, a explicat mai pe larg cum trebuie citit documentul adoptat la Bruxelles, șeful misiunii Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalko.
Concluziile în 27 de puncte ale Consiliului pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene reprezintă o reflecție balansată a progreselor și restanțelor autorităților de la Chișinău, a spus Peter Michalcom.
Sunt exprimată și apreciere pentru cele reforme care, într-adevăr, au fost primite. În același timp, este și o listă de așteptări. Aș vrea să subliniez sectorul justiției mai mult.
Tocmai pentru că e un amestec balansat de mesaje, documentul a fost interpretat diferit la Chișinău de către guvernare ca fiind unul extrem de încurajator, iar din partea opoziției ca fiind unul critic, a sugerat diplomatul.
Cred că din ambele părți au fost văzute cele aspecte care au fost dorite. Este important ca aceste așteptări, care sunt bazate pe angajamente din partea Republicii Moldova, să fie îndeplinite.
Aceste concluzii vor sta la baza condiționării ajutorului macrofinanciar din partea Uniunii Europene, a subliniat Michalcom. Recent, ministrul Justiției, Alexandru Tănase, ne declara într-un interviu că nu a văzut în documentul Consiliului Uniunii Europene, citez, nicio condiționare absolută a deblocării anumitor finanțări legate de anumite reforme, inclusiv de reforma electorală, am încheiat citatul. Șeful delegației Uniunii Europene, Peter Michalcom, are reiterat azi că respectarea normelor democratice la implementarea reformei electorale este o precondiție politică a debursării ajutorului macroeconomic și că aceasta a fost impusă pentru că la aprobarea sistemului mixt nu s-a ținut cont de unele recomandări cheie ale Comisiei de la Veneția.
În perioada anului electoral vom vedea mai mult și mai mult cum merge această implementare. Să ne uităm la realitatea care va fi dacă chiar oameni pot sau nu pot să candidează liber, dacă ei au sau nu au acces liber la mass media, dacă există sau nu există riscuri să fie candidați, mai ales în circumscripțiile uninominale, să fie influențați de către interesele economice sau alte. Asta va fi o parte importantă evaluărilor.
Republica Moldova riscă să piardă tranșele din asistența macrofinanciară europeană dacă precondițiile politice în aplicarea noului sistem electoral nu vor fi respectate, a declarat Peter Michalcom, precizând că nu există o dată fixată pentru eliberarea tranșelor.
După evaluare poate să fie eliberată tranșa cea prima. În general se presupune, dacă evaluarea va fi pozitivă, că asta poate să fie în timpul primului semestru. Pentru alte două tranșe trebuie să trece timp de 3 luni între tranșele.
Diplomatul a mai subliniat că orice element care limitează libertatea presei, inclusiv accesul la piața de publicitate, va fi un punct negativ în evaluările legate de acordarea asistenței macrofinanciare. El a precizat în context că Uniunea Europeană e în așteptarea unei decizii cât mai rapide din partea Consiliului Concurenței în investigarea presupusei înțelegeri de cartel pe piața publicității, semnalată recent de un grup de televiziuni. Peter Michalcom a criticat din nou legea recent intrată în vigoare, care limitează retransmiterea programelor informative și analitice din Federația Rusă. Aceasta nu corespunde standardelor democratice și europene, pentru că limitează accesul la informații, a declarat Michalcom, precizând că propaganda și dezinformarea trebuie combătute, însă nu prin astfel de măsuri. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, difuzată la 19:40 de minute la Moldova 1, are ca temă munca grea a asistenților social-comunitari.
De 9 ani, Maria Cojocar bate drumurile din Țareuca. Este singurul asistent social pentru cele două sate din componența acestei comune din raionul Rezina. Are în grijă sute de pensionari, persoane cu dizabilități, copii și familii nevoiașe. Merge la ei pe jos. Nu are mașină de serviciu și nici măcar o bicicletă, care nu i-ar fi de fapt de mare folos pe ulițele neasfaltate.
Poate să întâmple la începutul, la intrare în sat și să fie un caz și tot într-același timp poate să fie în alt capăt de sat. Satul are aproximativ 2 km. Dar dacă se mai întâmplă că trebuie să plec în satul vecin, încă și mai dintre sate undeva la 3 km, plus minus. Adică...
Și știți toate drumurile?
Le știu, dar dacă mă rătăjesc...
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
A ajuns în presă protocolul de colaborare între cele două forțe politice care spun anti-oligarhice, conduse de Maia Sandu și de Andrei Năstase. Liliana Barbăroșe a citit documentul și a încercat să afle în ce măsură colaborarea prevăzută de el poate influența rezultatul alegerilor parlamentare de anul acesta.
Cele două partide au anunțat că s-au înțeles să meargă într-un bloc comun în alegeri parlamentare încă în urmă cu 3 luni. Nou, ce s-a înțeles acum cu prelejul publicării acordului e că, la baza creării listelor și înaintării candidaților în circumscripții, se va afla principiul egalității. Unii au spus că nu e un principiu potrivit, date fiind ratingurile diferite ale celor două partide, asta ar însemna că cel cu popularitatea mai mică, adică da, să-l tragă în jos pe celălalt. Odată public acordul pune punct în această discuție. Încă în noiembrie, da, și PAS conveniseră să facă abstracție de sondaje. La fel devine mai clar cum vor fi cooptate energiile din alte părți. Nu se invită partide, așa cum s-ar fi așteptat probabil unele formațiuni, ci personalități. Acestea trebuie să fie din cele ce pot aduce valoare adăugată listei și pot contribui la mobilizarea electoratului. Astea sunt pe scurt cele mai importante clarificări pe care le aduce publicarea acordului. Mulți analiști, printre ei Anatol Țăranu de la Politicon, cred că fără un front mai larg, care să includă toate partidele ce s-ar preta formulei de pro-european și anti-oligarhic, da și PAS nu ar avea șanse. În primul rând că e vorba despre un oponent monolit ca PSRM, în vreme ce, de cealaltă parte, un electorat profund dezamăgit de prestația anterioară a partidelor pro-europene. Apoi pentru că e vorba despre un nou sistem de vot, croit ca să avantajeze forțe cu resurse și bani. Deci Anatol Țăranu nu este un entuziast când vine vorba despre șansele da și PAS.
O alianță din două partide nu poate să garanteze câștigul alegerilor parlamentare în 2018 de către partida pro-european. Mai mult, ei nu vor câștiga alegerile. Unica ce poate de făcut e să creezi un bloc larg al partidelor pro-europene. De acest bloc trebuie să depășească limitele strict partidnice. Mai mult, doar lista națională, care include reprezentanții partidelor, dar și reprezentanții societății civile, care de societății pe ansamblu, partidii pro-europene pe ansamblu, de sentimentul ăsta că toți s-au unit, că nu este o combinație de partide, nu este un proiect pur politic, care nu odată a înșelat, deci este un proiect care, de fapt, reflectă vrerea masivă a celora care sunt adepții ideii pro-europene.
Acordul celor două formațiuni este văzut mai bine de Igor Boțan, director adept.
Ei la început trebuie să arate că s-au înțeles între ei, după care să vină cu oferte alții. E un proces, poate dura, va fi bine, probabil să se grăbească. E posibil să reușească. Dar dacă nu fac o coaliție, cel puțin în circunscripțiile nominale, să aibă ori unii sau alții candidați. Nu pot avea ambele formații în candidați, pentru că toate circunscripțiile, prima șansă vor avea candidații socialiști, cu un rating foarte înalt. Iar dintre, așa zis, și pro-europeni, vom avea Partidul Democrat, da, și vom avea unioniști, iar socialiștii vor avea un singur candidat. Asta ridică șansele socialiștilor până în ceruri.
Prin urmare, PAS și DA nu au alte variante decât să se înțeleagă, e de părere Igor Boțan. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Libera.
Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Libera, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudea. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările noastre și pe net. Minutele următoare sunt consacrate rubricii Lumea din Jur, realizate de data aceasta de Diana Răileanu.
Lumea din Jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Pe un plângeri de minus 12 zeci de comercianți, majoritatea veniți din satele apropiate Chișinăului, vând în centrul capitalei mărțișoare, care, începând de astăzi și până pe 31 martie, pot fi purtate la piept sau legate la mână. Pentru familia Pavlov din satul Lozova, confecționarea mărțișoarelor reprezintă o afacere sezonieră. Ion Pavlov spune că toți, de la mic la mare, lucrează anul împrejur pentru acest târg.
Dar nu lucrăm zi la zi, da? Azi o zi, altă săptămână, două poate să meargă, trei zile pe săptămână.
De câți ani faceți mărțișoare?
Avem vreo 15 ani, poate și mai mult. Știți, noi facem cam tot timpul undeva așa în jurul la 2000-2500. Nu se întreabă toate, rămân de pe an, pe an, le, mă rog, le păstrăm, le... Dar, în schimb, merge, se întreabă. Da. Tradiția la noi moldovenească, vezi cum e, fric, cald, mărțișorul merge, nu-i problemă.
De un salariu, reușiți, faceți?
Depinde și salariu, dacă ar fi al prim-ministru, nu, dar așa un salariu mai mic, facem așa, la 2000-2500. Pe o parte care le face la început, ca chiar și eu l-am început, tot așa e chestia. E ceva plăcut, uite și iese din mâinile mele, uite ce frumos, oamenii se bucură. Pe urmă, asta a ieșit ca cum dumneavoastră, v-ați plecat la lucru așa și noi. Facem ca să ascum o bordă, să ascum a doilea bordă și așa mai departe. Și am luat chiar și băietul de la școală, dacă vă spun cinstit, am scris o cerere care i-a spus. Văsorii au intrat în situație, au spus că da, du-te, Vadim, poți ajuns.
O altă vânzătoare de mărțișoare, Lidia Isac, din satul Hulboaca, ajunsă la vârsta pensionării, spune că a ieșit în centrul capitalei mai mult de nevoie decât de voie. Am surprins-o încălzindu-și mâinele deasupra unei căni cu ceai.
E foarte frig. M-am îmbrăcat binișor, dar tot e rece.
Văd că aveți și pâsle.
Nu ajută.
Aveți o masă bogată de mărțișoare. Cât timp voia să le faceți?
Cam vreo 3 luni.
De ce ați apucat iată dumneavoastră să faceți mărțișoare?
Din dragoste. Noapte lucrăm, ziua, noaptea, până târziu. Cu fiica lucrez, nu singuric.
Nu e drept, doamne, din sărășie, nu din dragoste. Nu, și dragoste.
Nu,
dragoste.
Din dragoste le fac, dar pentru sărășie.
Dar de ce spuneți sărăcie?
Foarte ieftin. Foarte ieftin.
O zis, doamnă, că sunt foarte ieftin, prea ieftin să dau. Cât e cel mai ieftin mărțișoarea noastră?
De 2 lei cel mai ieftin.
Și câte mărțișoare de 2 lei trebuie să vindeți ca să vă luați o pâine?
Dar nu merge. E fric și lumea nu cumpără. Și nu au bani pentru mărțișoare.
Dar s-ar părea că-s 2 lei, nu e atât de scump.
Nu are lumea bani. 2 lei mai pune 1 leu și eu o pâine. Dacă ori ar fi bani, ori cumpăra. Nu se ajuta la vreme. Se uită la buzunar.
Discuția cu Lidia Isac a fost întreruptă de o trecătoare, ce se prezintă Elena. Chiar dacă avea în piept un mărțișor, vroia să mai cumpere câteva pentru a le face cadou.
Cu 10 lei l-am luat, dar e o muncă și orice muncă trebuie răsplătită. Orice muncă, mai ales de obicei fac oamenii în etate, trebuie să-i ajutăm să susținem și noi trebuie să facem, dar când timpul nu găsim, cred că ar fi frumos să susținem pe oamenii care, ăștia sunt artiști. Sunt artiști care își pun o bucățică din sufletul lor în aceste mărțișoare și noi o bucățică din sufletul nostru îl punem purtându-le.
Da, iată, doamna Lidia, am stat de vorbă cu ea. La început spunea că îi face din dragoste mărțișoare, dar a ajuns ca să-i facă din sărăcie.
Of, asta e trist. E trist de tot. Anume că dacă îi cumpărăm, înseamnă că dăm o mânuță de ajutor și pentru familia lor.
Anul acesta este primul în care mărțișorul se găsește și în lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO. Dosarul a fost depus în 2014 de România, Republica Moldova, Bulgaria și Macedonia, țări în care mărțișorul este purtat pe parcursul lunii martie. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a sosit astăzi într-o vizită în România, unde a eșuat o nouă tentativă a guvernării, dominată de socialdemocrați, de a pune piedici luptei împotriva corupției. Ce mesaj a adus oficialul de la Bruxelles, ne spune Sabina Fati.
Numărul 2 în Comisia Europeană a subliniat că Bruxellesul nu e satisfăcut de progresele României și a menționat că multe situații s-a bătut pasul pe loc. În final însă, Frans Timmermans a declarat că se simte încurajat de întâlnirile pe care le-a avut astăzi în Parlament și la Guvern, unde a descoperit, cităm, o dorință de a face progrese. În ceea ce privește raportul asupra activității manageriale a șefei DNA, făcut de ministrul justiției pentru a scăpa de Codruța Chioveși, înaltul oficial european a precizat că nu e treaba lui să spună dacă acuzațiile din document sunt corecte sau nu. Dacă sunt învinuiri la adresa unui magistrat, a adăugat Franz Timmermans, atunci trebuie ca cineva din sistemul judiciar să se ocupe de afirmații, nu un politician. Altfel spus, ar fi corect ca evaluarea în privința Codruței Chioveși să fie făcută de Consiliul Superior al Magistraturii și nu de un membru al guvernului. Nu e treaba unui politician, ține de separarea puterilor în stat și așa e în toată lumea, a apăsat înaltul oficial de la Bruxelles. Franz Timmermans a plecat cu speranța că sfaturile experților europeni vor duce la unele îmbunătățiri ale legilor. La întrebarea dacă e posibilă activarea articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene, potrivit căruia poate fi suspendat dreptul de vot al unei țări din cauza unor derapaje, prim vicepreședintele Comisiei Europene a răspuns că România are o justiție puternică și că, spre o deosebire de Polonia, nu există nicio amenințare sistemică față de statul de drept. Tendința discursului înaltului oficial de la Bruxelles a fost mai degrabă pozitivă. Timmermans a amintit că România a obținut în ultimii 20 de ani multe progrese în ceea ce privește independența justiției. Este ca și cum ați fi alergat un maraton și acum sunteți pe ultima sută de metri, a explicat vicepreședintele Comisiei Europene, îndemnând România să alerge mai departe spre linia de finish, nu în sens invers. Nu vă opriți, nu stați pe loc și pentru numele lui Dumnezeu, nu începeți să alergați înapoi, i-a sfătuit exasperat Franz Timmermans pe liderii români. Exasperarea vine pe fondul regreselor făcute de România în domeniul justiției în ultimii 5 ani, totul pe o tendință de contractare a vechii Europe. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele rus Vladimir Putin a ținut astăzi un discurs despre starea națiunii. Cum veți auzi de la Ileana Giurchescu, liderul de la Kremlin a insistat, printre altele, pe progresele militare.
Особо подчеркну, что созданные и создаваемые образцы нового стратегического оружия, по сути, новых видов стратегического оружия, это не задел времен Советского Союза.
Președintele Vladimir Putin a declarat joi că Rusia a dezvoltat și testat cu succes noi tipuri de arme nucleare, care nu sunt o moștenire sovietică, ci produsul modern al specialiștilor din întreaga federație. În discursul anual ținut în fața camerelor reunite ale Parlamentului de la Moscova, Putin a precizat că este vorba de rachete de croazieră și drone submarine, ambele capabile să poarte focoase nucleare, arme imune care nu pot fi interceptate de inamici. Mai mult, noua rachetă intercontinentală de tip Sarmat ar avea o rază de acțiune nelimitată și ar fi capabilă să penetreze orice sistem antirachetă, a mai declarat președintele rus. În versiunea lui Putin, Rusia ar fi fost aproape forțată să dezvolte aceste arme, mai ales după ce Statele Unite au ignorat criticile Moscovei și au continuat planul de a amplasa un sistem antirachetă în Europa. Nimeni nu ne-a ascultat, a mai spus Putin, dar acum ne vor asculta. O altă armă modernă prezentată de președinte, care nici ea nu ar putea fi detectată, este noua rachetă submarină, ce poate fi lansată de pe submarine pentru a lovi portavioane sau ținte terestre de pe coaste. Potrivit președintelui Putin, unele din aceste arme ar fi unice în lume. Aș vrea să transmit un mesaj tuturor celor care au continuat cursa în armării în ultimii 15 ani, care au încercat să profite unilateral în detrimentul Rusiei, care au impus sancțiuni ilegale în tentativa de a bloca dezvoltarea țării noastre. Nu ați reușit să blocați Rusia. În aplauzele audienței, Putin a mai anunțat că noua rachetă de croazieră și drona submarină nu au încă nume, motiv pentru care Ministerul Apărării va organiza un concurs național ca noile arme să fie botezate. În toată lumea, nimeni nu are ce avem noi. Poate vor apărea cândva, dar până atunci noi vom dezvolta altele, adică alte arme sofisticate. Discursul din adunarea federală este una din cele trei apariții publice ale președintelui rus în care vorbește despre starea națiunii, celelalte fiind o conferință de presă mamut și așa zisa întâlnire cu publicul, la care răspunde întrebărilor adresate de cetățeni. Pe 18 martie în Rusia au loc alegeri prezidențiale și toate sondajele de opinie indică o victorie aproape sigură a președintelui Vladimir Putin pentru un al treilea mandat.
Ilana Giurchescu. Autoritățile germane au spus în cursul după-amiezei că încă era în desfășurare un atac cibernetic împotriva tehnologiei informaționale a guvernului. Mai multe despre incident de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Mai mulți parlamentari germani și-au exprimat consternarea pentru că nu au fost informați privitor la atacul asupra rețelei informatice guvernamentale federale. În știrile care au început să fie difuzate joi seara s-a vorbit despre un atac asupra Ministerului Federal de Externe și cel al apărării care s-au aflat în vizorul hackerilor neidentificați. O confirmare asupra atacurilor a obținut revista Der Spiegel. Cele două ministere vizate însă nu au publicat pe site-urile lor vreo declarație destinată publicului, deși s-a aflat că aceste atacuri datează din decembrie și ar fi continuat până miercuri. Patrick Zensburg, membru al Comisiei Parlamentare pentru Controlul Serviciilor Secrete, a declarat radiodifuziunii germane că așteaptă ca guvernul să ofere cât mai urgent informații legate de incident. Dacă nu se face o informare a Bundestagului la timpul potrivit, atunci nu e de mirare că se va auzi reproșul că se încearcă o mușamalizare. Potrivit unor informații răspândite în cursul acestei zile, atacul s-a desfășurat după o metodă bine gândită și nu într-un mod nechipzuit. Expertul pentru probleme digitale al grupului parlamentar liberal, Manuel Höferlin, a cerut într-un interviu televizat ca tuturor deputaților din așa numita Comisie Digitală să li se pună la dispoziție informații complete. Vom întreba astăzi guvernul până unde au reușit hackerii să pătrundă în rețea, dacă au reușit să intercepteze convorbiri și dacă au mai atacat și alte servere. Critici la politica de informare a guvernului a articulat și deputata partidului stângii Anki Domscheit-Berg. Eu am aflat din presă despre acest incident. Asta este un scandal legat de toată această întâmplare. Faptul că guvernul deținea deja informații în decembrie și noi nu am aflat nimic este scandalos. Potrivit speculațiilor care au circulat de aseară, ar fi vorba despre hacker ruși din așa numită grupare APT-28. Acest grup a fost implicat într-un atac asupra rețelei parlamentare federale în 2015. Potrivit postului național de radio, ministrul economiei, Brigitte Tsipras, a spus că nu există dovezi că Rusia ar sta în spatele atacului. Expertul pentru probleme informatice și consilier NATO, Sandro Gaiken, a avertizat față de concluzii privite. Într-un interviu difuzat la prânz, Gaiken a explicat care sunt greutățile tehnice privind stabilirea identității făptașilor. El a mai spus că e nevoie de dovezi clare privind făptașii și nu de speculații comode. Comisia pentru Controlul Serviciilor a comunicat în jurul orei 14 că atacul continuă și încă nu a putut fi oprit. Din această cauză, nu se dau publicități informații în plus care ar putea fi utilizate de către hacker. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu, directoarea Expresului de la Ungheni.
Un început cu dreptul pentru proaspăta directoare a Palatului de Cultură din Ungheni, interpreta de muzică populară Silvia Zagoreanu. Cu câteva zile înainte de începutul primăverii, au organizat aici o șezătoare ca altă dată, vorba dânsei, la care doritorii îmbrăcați în costume populare au venit cu bună dispoziție și toate cele necesare pentru lucru. Principala îndeletnicire în acea zi a fost confecționarea mărțișoarelor. Până la 27 martie, ziua în care va fi marcat centenarul Unirii Basarabiei cu România, la Călăraș vor fi instalate pe Aleea Domnitorilor busturile lui Mihai Viteazu și Alexandru Ioan Cuza. Declarația aparține președintelui raionului, Sergiu Artene, și a fost făcută pentru Expresul. Bustul lui Mihai Viteazu este la Călăraș din vara anului trecut, fiind o donație societății culturale Mihai Viteazu din Ploiești. Bustul lui Alexandru Ioan Cuza este deja turnat și în scurt timp va ajunge la Călăraș. Cheltuielile pentru acesta și le-a asumat Consiliul Raional. De acum înainte, cele 63 de sculpturi din Ungheni, realizate în cadrul tradiționalilor tabere de sculpturi de aici, vor fi însoțite de plăcuțe speciale, unde cei interesați vor putea găsi informația necesară cu privire la fiecare sculptură în parte, denumirea, autorul, anul creării. Primăria a cheltuit în acest scop 9.750 de lei, plăcuțele fiind realizate dintr-un material rezistent, care, susțin producătorii, va ține cel puțin 10 ani. Totodată a fost editat în premieră și un catalog al sculpturilor din oraș cu un tiraj de 1.000 de exemplare.
A fost Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expresul de Ungheni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 transmitem sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.